Гласуйте и ни изберите. Име тедна.
Glasovali ste in izbrali ime tedna. Na valu 202 je postal Gregor Deleja, ravnatelj gimnazije Celje Center. Gospod Deleja, dober dan.
Dober dan, lepo pozdravljeni.
Kolikor vem, ste na Kitajskem. Kaj počnete tam?
Smo na enem zanimivem potovanju. V bistvu je ob enem šolska ekskurzija, na drugi strani pa še koncertna turneja. Tako da ravno se vračamo v mesto Xi'an po dnevnem izletu na eno izmed devetih svetih gora na Kitajskem, kamor smo se podali danes.
Torej ste v družbi dijakov in kolegov z šole?
Dijakov, nekdanjih dijakov, predstavnice staršev in pa tudi kolegov iz šole, tako je.
Zdaj ste izkoristili krompirjeve počitnice, verjetno si ne bi med šolskim letom privoščili česa takega, ha?
Težko, tako da vse te daljše ekskurzije vedno vežemo na ta čas počitnic, bodi se jesenskih, zimskih, pa včasih tudi poletnih.
Eden od poslušalcev, ki so glasovali za vas, je v obrazložitvi dejal, da ste eden tistih delavcev v izobraževanju, ki več daje kot prejema. Kako to komentirate?
Da bi bilo treba na nek način določiti te merske enote, vsekakor se pa trudim, da to, kar delam, poskušam narediti po svojih najboljših močeh in seveda je človek lahko takšnega komentarja vesel, ker potem vidiš, da se to delo tudi obrestuje.
Več kot očitno je gimnazija Celje Center ena tistih šol, na kateri ne gre samo za formalno izobraževanje, kup obšolskih dejavnosti prirejati, vključeni ste, kot ste že zdaj povedali, tudi na Kitajskem, v številne mednarodne projekte, kateri so to recimo, na katere ste, ne vem, najbolj ponosni, kateri so morda najbolj zahtevni in zakaj?
No, na vsak način moram reči, da najbolj smo na gimnaziji Celje Center ponosni na tiste projekte, ki jih, tako kot recimo nedavni dobrodelni koncert, spodbudijo, na nek način organizirajo in tudi vodijo naši dijaki, kajti v tem prepoznavamo v bistvu kakovost tega dela, ki ste ga omenili, da pri naših mladih vzbujamo še vedno tisto dovolj veliko stopnjo radovednosti in pa seveda tudi ene volje do tega, da nekaj naredijo, da nekaj spremenijo in da se zato znajo tudi na prav način potruditi, da upletemo vse tiste vrednote, ki jih tako pogrešamo po drugi strani v današnjem svetu. Tako da na kaj sem najbolj ponosen, bi težko dejal, vsekakor v smislu projektov, vsekakor pa sem res lahko najbolj ponosen na eni strani na moje dijake, na drugi strani pa seveda na vse kolege, ki delamo z njimi.
Ampak kako motivirate dijake, da se torej vključujejo, da se vključujejo v te projekte, da storijo, se pravi, nekaj več, kot se od njih, bom rekel, formalno zahteva, kajti verjetno tiste neke dodatne dejavnosti, torej vključevanje tudi v te številne mednarodne projekte, samo po sebi, ne vem, šolskih ocen ne izboljša, ne?
To je res, včasih naredi žal, pač takšen je naš sistem, veliko krat nasprotno, kar se tiče tega šolskega in obšolskega dela in tudi zavedamo se, da je treba na nek način prav uravnovesiti razmerje med enim in drugim, oziroma da tisto obšolsko vedno dopolnjuje šolsko ali pa nadgrajuje nečim, kar mogoče v razredu niti ne moremo podati znotraj tistega števila ur, ki ga imamo na voljo. Kako motivirati dijake? Mislim, da še vedno tu najbolj dober motiv, en zelo konkreten zgled, ki ga dobivajo vseh nas, ki smo starejši, ki smo učitelji, ki smo že prehodili to isto dijaško pot in jim enostavno puščati možnost, da lahko sanjajo svoje sanje in jih podpirati v tem, da včasih sanjajo tudi tisto nemogoče. In na tak način so v bistvu sanje lahko uresničijo.
Ja, in na drugi strani, kako torej k sodelovanju pri teh zadevah pritegniti učitelje? Tudi njim verjetno ne bi bilo treba delati več, kot sam sistem od njih zahteva, ne?
Mislim, da tisti učitelji, ki so učitelji v pravem pomenu besede, če se lahko zdaj to izrazim, pa upam, da mi kolegi ne bodo zamirili, ne potrebujejo enega takšnega dodatnega motiva, ampak je vedno dovolj te lastne motivacije, samo motivacije v njih samih, kajti učitelj ni zgolj poklic, ki bi bil odmerjen, na, če smo zdaj zelo aktualni, tisti 40-urni delavnik, ampak je tudi neko poslanstvo, predvsem pa nenehno zavedanje res velike stopnje odgovornosti, da delamo z mladimi, pa naj si bo to z otroki v vrtcih, učencih v osnovnih ali pa dijaki v srednjih šolah, ki bodo nekoč odgovorni za ta svet, za našo skupno prihodnost in da moramo pri tem delu res dati vse od sebe, tudi zaradi tistega istega zgleda, o katerem sem govoril malo prej.
Gregor Deleja, ravnatelj gimnazije Celje Center, ime tedna na Valu 202. V enem od intervjujev, ki so ga z vami opravili dijaki vaše šole, sem prebral, da ste si od nekdaj želeli postati učitelj glasbe. To ste potem tudi postali, ne?
Tako je.
Ja, in potem preskok pred dvema letoma, torej k ravnateljevanju, to je kar precejšen odmik od pedagoškega dela. Zakaj ste se tako odločili?
Še vedno sem ohranil ta stik z razredom, tega bi resnično zelo pogrešil in bi mi manjko en velik del mojega življenja, tako da še vedno učim tako glasbo kot tudi klavir, ki ga imajo dijaki naše predšolske vzgoje. Za to odločitev pa je težko ugotoviti zdaj tisti pravi vzrok, ampak se vedno poskuša, ali pa vedno govorimo, ne, zelo radi govorimo, kaj se nas moti, kaj se bi spremenili in enkrat je pač treba potem reči tudi zdaj pa dajmo začeti pri tem in ko si to rečeš pa na nek način obljubiš, potem rabiš tudi določene vzvode ali pa v tem primeru neko pozicijo, s katero lahko mogoče lažje, predvsem komuniciraš z enim zelo zagonetnim sistemom, kakšno je šolstvo in to mesto ravnatelja, ki se je takrat odpiralo, je v tistem trenutku pomenilo en izziv, ki sem skušal slediti in upam, da mislim zase v tem trenutku vem, da odločitev bila prava in upam, da tako mislijo tudi kolegi na moji šoli in pa seveda moji dijaki in pa moji starši.
Več sveta, ko človek vidi, širša so njegova obzorja, verjetno se boste strinjali. Vi ste bili zaposleni, preden ste začeli delati v šolstvu kot turistični vodnik, ne, ste videli že veliko sveta?
Ja, moram reči, da ta potovanja me spremljajo že kar iz...
Ajej.
Potem pa od srednje šole in pa študentskih let naprej še toliko bolj. No in tako sem po spletu okoliščin res pristal v turizmu, niti ne toliko kot vodnik, bolj kot isto samostojni komercialist v okviru turistične agencije v Celju in te izkušnje, ki sem jih nabral na eni strani tako pri delu z ljudmi, na drugi strani pa seveda tudi pri osvajanju različnih destinacij, je neprecenljivo tudi za moje trenutno delo.
Povejte, se vsaj na kakšni šolski ekskurziji vendarle še, bom rekel, preizkusite v vlogi vodnika?
To pa absolutno. No, tudi to je ena izmed tistih stvari in strasti, ki morajo biti del mojega življenja, tako da je zdaj največkrat ravno šolska pot ali pa šolska ekskurzija tista, ki mi ponudi možnost, da se tudi na tem področju vsaj ohranjam nek nivo, če že ne razvijam v profesionalnem smislu malce naprej.
Pa tržni inšpektorat še ni potrkal na vrata vaše šole, kot veste, so bili nedavno precej nenavdušeni nad tem, ko je ena od šol v lastni režiji organizirala ekskurzijo.
Dobro, tukaj zdaj najbrž ni niti čas, niti prostor, da bi malce širše komentirali to, ampak pri nas načeloma izvajamo ekskurzije na tak način, kot bi si jih želel šolski inšpektorat, mogoče ne čisto v vseh točkah, ampak predvsem pri tistih daljših, takšna kot je tudi ta na Kitajsko, pa na vsak način sodelujemo z licenciranimi turističnimi agencijami, pa ne toliko iz razlogov tiste strokovnosti. Jaz mislim, da učitelji vseeno vpletamo vedno v te ekskurzije tudi neko svojo noto in jih tudi oblikujemo v smislu izobraževalnega procesa. Gre se predvsem za točko varnosti, pa tudi zavarovanja neke odgovornosti, če bi more biti prišlo do kakšnih problemov, predvsem če si na nekem drugem koncu sveta.
Še dve vprašanji imam na kratko za konec. Pravzaprav vsak dan novinari od vas sprejmemo kakšno elektronsko sporočilo o aktivnostih na šoli ali o dogajanju na Celjskem nasploh. Vedno ostajate tako zgodaj?
Ja, ponavadi, ta jutranji čas mi je kar pisan na kožo, ker se da veliko postoriti na tem, recimo malce bolj uradniškem področju, s tem tisti dopoldanski čas je bolj rezerviran za razred, pa za šolske hodnike, popoldan še pa za kakšno dejavnost, ki ni striktno vezana na šolo.
V naši obrazložitvi, zakaj ste naš predlog za ime tedna, smo zapisali, da je eden od zadnjih dosežkov šole dobrodelni koncert, na katerem se zbrali 4000 evrov za tri družine v hudi stiski. Kako pa sicer recimo dijakom, ki morda prihajajo iz bolj socialno ogroženih okolij, omogočate recimo udejstovanje v teh obšolskih dejavnostih, potovanjih na tuje, stvari gotovo niso zastonjne?
Absolutno. Ta mit recimo o brezplačnem šolstvu je seveda tudi ena izmed stvari, ki bi se jih dalo malo širše komentirati, ampak nista to pravo mesto in pravi čas. Je pa tu nedvomno ena res velika zahvala namenjena našim staršem in pa šolskemu skladu Gimnazije Celje Center, ki deluje v okviru Sveta staršev. Namreč skupaj z njimi se šola nenehno trudi, da zagotavlja tisto, kar mislim, da k čemer bi morali strmeti v slovenskem šolstvu, in sicer, da res vsi otroci in mladostniki dobijo enake možnosti, da socialni položaj ne vpliva na stopnjo izobrazbe in niti na kakovost znotraj določene izobraževalne vertikale, in seveda je s tem povezan denar in financiranje ravno teh recimo malce bolj nadstandardnih dejavnosti. Tako da tukaj se res trudimo na eni strani prepoznati takšne primere, na drugi strani pa aktivno pomagati tako dijakom, seveda tudi njihovim družinam, ne samo recimo pri zagotavljanju nekih nadstandardnih storitev znotraj šolskega leta, ampak tudi sicer, kajti tudi tu je ena zelo pomembna točka v življenju mladih, ko vidijo, da se da tudi s pomočjo drugih, in to so ponavadi tudi tisti bodoči odrasli, ki sami mogoče dajo več, kot prejmejo, in zaradi tega delajo svet lepši, boljši in seveda sebe bogatejši.
Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje Center, hvala za vse, kar počnete. Upam, da boste tudi v bodoče imeli dovolj energije za vse to, in predvsem 10 oziroma 11 minut je trajal najin pogovor. Upam, da vam nismo preveč povišali telefonskega računa, kot rečeno ste trenutno na Kitajskem.
In najlepša hvala vam, najlepša hvala za klic, seveda vsem poslušalcem za ta izbor. Res je to ena posebna čast, ki ne pripada pa zgolj meni, ampak seveda vsem tistim, ki hodijo po tej poti z mano in pa seveda Gimnaziji Celje Center, ki nam vse skupaj omogoča, tako da tale račun bo zanemarljiv glede na to, da vidimo, da je naše delo prepoznano in cenjeno, kar se mogoče tudi preredko krat zgodi. Zato vračam pozdrave z Kitajske v rodno zemljo in želim vsem poslušalcem, poslušalkam in vam en prijeten dan še vnaprej.
Hvala še enkrat in srečno pot domov.